Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Tuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Dezinformatat besohet se përrisin hezitime për vaksinim të disa komunitete në Kosovë. Kryeministri grek kërkon falje për situatën me zjarret. Shtetet e Bashkuara thonë se u takon forcave afgane të mbrojnë shtetin e tyre teksa talibanët zgjerojnë kontrollin. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar falje për dështim në luftën me zjarret pyjore në këtë shtet. Qindra zjarfikës kanë luftuar me zjarret të cilat kanë shtyrë mijëra persona të ikin nga shtëpitë e tyre si dhe kanë shkatruar dhjetra prona. Ne mund kemi bërë çfarë ka qenë mundshme nga ana njerëzore, mirë po në disa raste nuk ka qenë mjaftueshëm, ka thënë Mitsotakis. Tymi i dendur është duke u parë ende në ishullin Evia në verilindje të Athinës që ka shkaktuar zjarret tash një javë. Zemrimi publik është rritur në këtë shtet për shkak të përgjigjes qeveritare si dhe mungesës së pajisjeve adekuate për shuarje të zjarreve. Autoritetet amerikane janë duke regjistruar shifrat më të larta të infektuarve dhe të shtrirëve në spital me koronavirus në krahasim me 6 muajt e fundit. Ai që në fillim është konsideruar vetëm si shpërthim në disa shtete gjatë muajit korrik, tani është duke u përhapur me shpejtësi. Koronavirusi është duke u përhapur edhe në zonat me shkallë të lartë të vaksinimit, teksa mesatarja javore ka shkuar në 110.000 raste apo dyfish më shumë në krahasim me 2 javët e kaluara. Numri më i madh i rasteve të reja të shtrirëve në spital dhe të vdekurve është regjistruar në mesin e të pavaksinuarve. Polonia dhe Letonia kanë regjistruar numër rekord të migrantëve që kanë kaluar përmes kufive të tyre me Bielorusin, teksa shtohen akuzat se Minsku është duke përdorur migrantët si armë kundër Bashkimit Evropian. Në javët e fundit Lituania është përballur pashtu me val migrantësh, kryesisht irakian nga Bielorusia, duke nxitur autoritetet në këtë vend anëtar të BE-s që ashpërsoi kalimet kufitare dhe të kthejnë mbrapsht migrantët. Polonia, shtetet baltike dhe zyrtarët e BE-s besojnë se vala e migrantëve është duke u orkestruar nga lideri autoritar në Rusi Aleksandr Lukashenka, se akmarin ndaj sankcioneve të blokut evropian ndaj qeverisë së tij për shkak të shtypjes së protestave proqeveritare nga gushti i vitit të kaluar. Korea Veriore ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe Korenë Jugore për shkak të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Kim Yo-jong, motra e liderit veri korean Kim Jong-un, i ka konsideruar stërvitjet si akti padëshiruar i vetë shkatrimit, për cilin duhet paguar çmim, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore. Deklarata e saj vjen pas raportimeve se stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koreas Jugore dhe SBA-s do të nisin javën e ardhshme. Stërvitjet 11 ditore kësaj here do të fokusohen në simulimet kompjuterike. Shtetet e Bashkuara përndryshe kanë mbi 28.000 ushtarë të stacionuar në Korenë Jugore si parandalues të kërcënimeve nga verikoreanët. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kthehemi tani në Kosovë. Oda e hotelierisë dhe turizmit dhe shoqata e gastronomisë në këtë vend thonë se nga 20 gushti qytetarëve do t'ju kërkohet dëshmia e vaksinimit për të hyrë në qendra tregtare dhe për të marrë pjesë në një mori aktivitetesh për fshira hengjët familjare. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se ende nuk ka një vendim për këtë çështje, ndonse ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë javën e kaluar se autoritetet po shqyrtojnë masa të reja. Hollësit në këtë temë na i sjell Luleta Krasniqi.
Nga data 20 gusht, çdo qytetari në Kosovë i cili nuk paraqet dëshmi të vaksinimit mund të ju ndalohet hyrja në qendra tregtare, ahengje familjare si dhe në restorante. Kjo masë është paralajmëruar nga Oda e Hotelierisë dhe Turizmit si dhe nga Shoqata e Gastronomëve. Sipas tyre, për këtë masë, e cila është diskutuar edhe me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, pritet të vendoset së shpejti. Kjo masë, sipas Arjan Vrajincës nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, do të shpëton këtë sektor nga mbyllja dhe është e vetmja zgjidhje për të mos pasur humbje ekonomike, të cilat nuk mund të mbulohen nga shteti. Për zbatimin e kësaj mase, atëherë kur ajo hyn në fuqi, do të përkujdeset vetë sektori privat, në rastin konkret ai gastronomisë, pasi që sipas gastronomëve, institucionet publike nuk do të mund ta bënin.
E konkretisht që duhet taktohet një menager, i cili do të lihet në pjesën jashtë, do thotë, apsirës duke i kontroluar të gjithë ato pranishmit të cilë do të finë në lokalet për të përkëntuar ato. Ku do të dëshmoj që pas të futën në lokal të kenë certifikatën për librezën e vaksinimit, me qasë një afton të thotë vëzën një dozë vaksinës anti-Covid.
Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë vendim për masat të tila, por nëse një masë e tilë merët, atëherë identifikimi atyre personave që janë vaksinuar dhe atyre që nuk kanë bërë këtë, është i lehtë, sepse çdo i vaksinuar merë kartelën e vaksinimit dhe ka kodin që identifikon statusin rreth vaksinimit. Në anën tjetër, Visar Demolli, drejtori ekzekutiv në Odën e Hotelierisë dhe Turizmit, tha për Radion Evropa e Lirë se në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Policinë e Kosovës, janë duke përgatitur një manual për zbatimin e kësaj mase.
Me datën 6 takim të ministrit vitia, ku ne kërkum që as mos ketë bisedë më, as mos cilën në përzyre mendimi për imbildet me të mundshme, për shkak se ajo kishte me qenë fatalitet për bizneset hoteliere. Edhe tash si kërkesë doli nga ai takim që deri me datën 20 gusht, të pak të takim nga një dozë vaksinës, se cilë klient që është i mundshëm ti frekuentojë sallat e dorsme, lokale ditore, klube të ndota dhe shopping centra.
Por jo të gjithë përkrajnë dëshminë e vaksinimit për të marrë pjesë në aktivitete shoqërore, si ahengje familjare, qendra tregtare, restorante, klube nate. Qytetarët të intervistuar kanë mendime të ndryshme. Medina Bilali, studente në Universitetin e Prishtinës, e cila ka marrë dozën e parë të vaksinimit, thotë se nuk duhet të detyrohet dikush ta marrë vaksinën.
Sigurisht është mirë me u vaksinuar krejt qytetarët, po kjo një farë formë për si kur mja marë atë drejtën e vendosjes qytetarëve, për arsye se ka atë nuk dojnë me u vaksinu, në personalisht në vaksinu edhe me ndaj edhe inkurajoj qytetarët e tjerë me u vaksinu, mirë po me vendosë si kur një farë loj liqë, mos me mujtë me u futur thonë, është pak në kontradikt me të drejtat e njeriut, kështu që po...
Krenar Lumnica mendon se dëshmia për vaksinim për pjesëmarrje në aktivitete shoqërore duhet të vendoset si mas për parandalimin e përhapjes së COVID-19.
Është vendim i drejtë se për çfarë edhe jo mbo vaksinat.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ju ka bërtirë qytetarëve që t'ju përgjigjen fushatës së imunizimit kundër COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë shtetëror dhe pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë janë shprehur të shqetësuar për shkallën e ulët të vaksinimit kundër koronavirusit të komunitetit romashkali dhe egjiptian. Teoritë konspirative lidhur me vaksinat po konsiderohet shkaku kryesor i hezitimit për imunizim. Raporti Dorontina Baliut.
Dezinformatat e thirrjet për mos vaksinim kundër COVID-19 që i lexojnë në internet e kanë lënë burim gashin të pavaksinuar deri më tani. Gashi që i përket komunitetit Ashkali dhe jeton në fushë Kosovë, thot se e ka shtyrë për